Ity dia poésie fanitanana mahakasika ny ala Betsimalaho sy Vohidava. Miarahaba anareo rehetra izay tonga eto amin'ny fivoriambeny MBZ. Arabaina manokana ihany koa i Mahely Celeste ary Alphonse Dodé. Miarahaba antsika ray aman-dreny zoko sy zandry izay tonga eto Besakoa. Arabaina ihany koa ianao José Ilaindroy Sosaotsy sy Zakasoa. Salagnitsy nareo ragnandria fa izaho hanao poésie sy hitantara mikasika ny Betsimalaho sy Vohidava. Io dia ala be malaza arovan'ny fanjakana eto a Madagasikara. Io ala io dia ny MBZ no mpitantana azy fa tsy tompony, fa ny zanatsika sy ny faramandimby no tsinjoviny. Ao sika tsy hamono biby na hagnatsaky famandrora mitsilagny, fa tsinjovy ny zanatsika amin'izay afarana. Aza mamono sokaky, sifaky, namaky isika malagasy, fa manana vatazy, fa io varaka io tsy misy amin'ny firenena maro atrany an-dafy. Isika malagasy manana tombontsoa, ny varaka, hataka, sokaky, haza vonoiny koa, fa ny varaka dia biby mamboly hazo, raha ny varaka io no lany dia isika no malazo. Agnoharako nareo mikasiky zay ala aminay agny zay, tsy mirehitsy vao iagnalakira. Io taloha ny alabe nisy sokaky nisy hira, ny sokaky hira ny vinono ny ala hinatsaky, ny sokaky natao laoky ny ala tinapatapaky. Arovatsika i Vohidava Betsimalaho mba tsy hanahaka an'izay, mba holovagny taranaka mandrakizay. Ka izay no ambarako anareo etoa izay manatrika ny fivoriambe eto a Besakoa. Fa isika rehetra izao no tongotra miara-mamindra miaro ny biby sy ny ala ato amin'ny faritra Betsimalaho sy Vohidava. Ho faranako ny poeziko sy ny tantarako tsy ho lava be, izay ary no azoko atolotra any MBZ.